Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Со вас е Васе Коцев. Австралија во моментов се соочува со голем недостиг на антибиотици. Лекарите и фармацевтите бараат алтернативи за овие лекови, кои што обично се лесно достапни и велат дека ситуацијата е многу покомплексна отколку што сваќа јавноста. Повеќе за тоа ќе слушнеме во прилогот на SBS News, подготвен од Тања Дендринос, што за нашата програма го подготви колешката Радица Бојковска Димитровска.
Майк Јанг е фармацевт хемичар веќе 16 години. Тој вели дека 7 од тие години мешал состојки за антибиотици, но дека никогаш не морал да ги комбинира од нула, бидејќи тие биле лесно достапни од вообичаените аптеки и тоа по сосема разумни цени.
I've been a compounding pharmacist for roughly 7 years and I've never once had to compound the antibiotics from scratch because they're readily available from normal chemists everywhere and they are pretty reasonably priced.
Но тоа неодамна се промени. Господин Јанг наведува пример со негова клиентка која дури и во 5 различни аптеки не можела да се снабди со антибиотици за незиниот син, пошто фармацевт ја вратил повторно кај него со предлог тој самиот да се обиде да ги комбинира потребните состојки.
So for example, I had this customer who went to 5 different pharmacies and couldn't get this antibiotics for her son. And then the pharmacist had to refer back to me and said, oh, why don't you try compounding?
Хемичарите можат да направат антибиотици, но господин Јанг вели дека тоа е во случај кога некои луѓе не можат да толерираат вообичаени комерцијални производи. Според господин Јанг, фактот што тоа сега се бара од фармацевтите е загрижувачки и додава дека тоа е многу скапо и дека го нагласува вистинскиот недостиг на овие основни лекови за австралијците.
It's scary because one, it costs a lot of money. And two, that really highlights, you know, the real shortage of these essential medications to everyday Australians.
Во моментов во Австралија има недостиг на повеќе од 360 лекови. За 45 од нив недостигот е критичен. Сепак, според управата за терапевтски производи, тоа е под просекот во последните 3 години. Во однос на антибиотиците, на списокот со недостиг има околу 20. За шефот на управата за терапевтски производи, помошниот професор Джон Скерит, ова е еден од најлошите кластери на недостиг, а проблемот се чини е во тоа што не постои ниту еден фактор што го предизвикал недостигот. Тој нагласува да се има предвид дека северната хемисфера е сред зима и дека има многу бактериски инфекции, особено на плуќата, и дека овој недостиг не се чувствува само во Австралија.
It's one of the worst clusters of antibiotic shortages, and the issue is there seems to be no single factor that's caused it. We have to remember, of course, that in the northern hemisphere, they're in the middle of winter, and there's a lot of chest and other bacterial infections, and so this shortage is not just in Australia.
Проблемите со синџерот на снабдување и природните катастрофи исто така имаа свој удел во кризата со лекови. Доктор Майкл Райт, заменик председател на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари на Нов Јужен Велс, вели дека за овој проблем треба да се најде долгорочно решение, за да можат пациентите да дојдат до антибиотици кога им се потребни и без влошување на отпорноста на антибиотици.
We need to fix this problem with a long-term solution so that patients can access the antibiotics when they need them in the limited circumstances that they need them and without worsening antibiotic resistance.
Според управата за терапевтски производи, има неколку мерки што помагаат да се реши проблемот, меѓу кои и изнаоѓање соодветни алтернативи. Помошниот професор Джон Скерит вели од јули оваа година, компаниите ќе бидат обврзани доколку добијат надомест од програмата за фармацевски придобивки, односно PBS, да обезбедат нормално снабдување за 4 до 6 месеци.
From July this year, companies will be required, if they're getting reimbursed for the PBS, the Pharmaceutical Benefits Scheme, they will be required to hold 4 to 6 months normal supply.
Професор Скерит признава дека дел од товарот би бил полесен ако лековите се произведуваат овде во Австралија. Но вели дека не постои начин Австралија да произведе речиси 100.000 производи, лекови и медицински помагала кои се одобрени за употреба во земјава. Тоа е уште поголем предизвик отколку да се бара од Австралија да ја произведе секоја марка и модел на автомобил што ја има на пазарот во светот, посочува професор Скерит.
We have a register of all the products that are approved for use in Australia. Looking at medicines writ large, together with medical devices and other products that we regulate, we have almost 100,000 of those products. And there's no way on earth that Australia could make all 100,000 products. That's even a bigger challenge than asking us to make every single brand and make and model of car that's on the world market.
Тоа беше шефот на управата за терапевски производи, помошникот професор Џон Скерит. Очекува недостигот на антибиотици да се намали во наредните месеци и резервите да се вратат во нормала до великденските празници.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.